Елшілердің істері, 4-ші бас. Петер мен Яхия сөйлетаған заманда, олардың қасына бас дін құлықшылары, Алла үйінің қарабыл басшысы, ем сәдікейлер келділер. Елшілердің халқты үйреткенлеріне, ем Исадың тірілгеніне көрі, өлгенлердің де тірлеклерін білдіргенлеріне, айлақ бек ашуландылар. Петерді Яхияды ысладылар, кеш болған себептен екеуінді ертеңілікке дейін қапаттылар. Ама олардың сөзін тыңлаушылардың көплері ұнандылар. Ем иманлардың саны 5000-ға дейін өсті. Ертесі күн әкімлер, ақсақалар, ем дін әлімлері Иерусалимде бәрісі бірге йылдылар. Бас дін құлықшысы Ханан, Қаяпа, Яхия, Искендер, ем бас дін құлықшысының әйелінен басқа адамлар онда еділер. Петер мен Яхияды алдыларына шығардылар. Олардан сұрау алып басладылар. Сіз қайдай күшпен, ем кімнің атынан бұзатты еттіңіз? Петер Киерухпан саулай биленіп яуаплады. Халқтың әкімлері ем ақсақаллары, егер сіз бүгін бізден сақатқа еткен игілікке явапты ізлей таған болсаңыз, ол қалай емленгенін білмеге сүйсеңіз, біліңіз. Сіз ем Исраилдың бәрі халқы, сіз қашқа керген, ама Алла өлілерден тірілткен Назаретші Иса Масихтың атыман, бұ адем сөлі алдыңызда сау болып тұры. Иса сол, сіз үй құрушылар місетсімей қараған, ама мүйістің негізін салған тасы. Оннан басқа еш біреуде де құтқарылу йоқ. Неге десе, көктің астында адемлерге берілген бізді құтқарайақ басқа ат йоқ. Мезлистегілер, Петер мен Яхиядың дегерлігін көріп, ем олар бір ерде де оқымаған сансыз адамлар болғанларын еслеп, серісіне таған еділер. Исаман бірге болғанларын да аңладылар. Савартылған адамның олардың қасында тұрғанын көріп, оларға қарсы бір затты айта алмадылар. Сонда оларға мезлисті қалдырып кетпеге бұйырдылар, ем кеңесіп басладылар. Сосы адамдармен біз не зат етейік, дейтаған еділер олар. Иерусалимнің бәрі яшаушылары олардың ұлы әлемет нышан көрсеткенлерін біледілер. Ем біз болмаған деп айта алмаймыз. Ама халқ арасында хабарды тағы да бек яйылдырмас үшін, біз мұнан ары Исадың атыман біреуге де айтпаңыз деп, оларды қорқыстып, тыймаға тиісліміз. Тағы да елшілерді кіргізтпеге шақырдылар. Исадың атыман бір зат та сөйлемеңіз, ем үйретпеңіз, деп бұйырдылар. Ама Петер мен Яхия явапқа, өзіңіз ойланыңыз таға, Раббидің алдында түз болар ма? Егер Раббиден есе, көбірек сізге бойсынсақ. Біз көргеніміз, ем есіткеніміз ақында үндемей тұра алмаймыз, деділер. Елшілерді енді де бір кере қорқыспаға шалыстылар, ем шығарып еберділер. Оларды қайтып язаламаға керегін білмей еділер. Неге десе бәрі халқ, Аллады болған зат үшін даңқайтаған еді. Әлемет нышанман савартылған әдем 40 ясынан озған еді. Петер мен Яхия еркін болып тағы да өзлеріндіклерге бардылар. Бас дін құлықшылары ман ақсақаллардың айтқаларының бәрісін білдірділер. Иманлылар оны есіткенде бәрісі бірге дауысын шығарып Аллаға дуа етіп басладылар. Иеміз, сен көкті, ерді, деңізлерді ем ішіндегілердің бәрісін түзуші. Киерухпан өз құлың Дауд атамыздың аузынан айттырғансың. Не үшін мүлетлер құтырадылар? Неге халқлар босына қарсылық тудырадылар? Ерлік патшалар соғысқа әзірленділер. Әкімлер йылысып, Раббиге ем Масихіне қарсы тұрадылар. Үшіні мен, Иродпан Понти Пилат, Исраилдің халқы ем басқа мүлетлермен бұ шахарда бірге қосылып, май яғылған, саға бағысланған құлың Исаға қарсы шықтылар. Олар, сен өз мұрадың ем қолыңман белгілеген ісілерді толтырдылар. Сөлі, Рәбби, олардың бізді қорқытпаға шалысуларын есілі. Қолларыңа ұлы егерлікпен сөзіңді айтып яймаға күш бер. Қолыңды созып ауырғанларды емле. Саға бағысланған құлың Исадың атынан әлемет нышанлар ем әжейіплер шығар. Дуа етіп құтылғаннан соң тұрған ерлері сенкілдеді. Олар Киерухпан саулай билендилер. Соң жигерлі болып, Алладың сөзін айтып басладылар. Бүтін иманлылардың жүректері ақыллары бір еді. Еш біреуді өз мүлкін тек оныкы деп санамады. Олар бәрі болғанларын бөлділер. Елшілер Раби Исадың тірілгеніне ұлы құдіретпен шатлық ететаған еділер. Алла олардың бәрісіне өзінің шапағатын толысынша көрсетіп таған еді. Олардың ішінде қытлық, қысаслық көргендер болмадылар. Неге десе, ері ем үйлері болған адамдар оларды сатып, ақшасын әкеле таған ем ешілердің алдына сала таған еділер. Сол ақшалар әр біреудің керегіне көре бөліне таған еді. Айтпаға Кипрда туған ем елшілер Барнаба, Манесу Юбаныш олы деп атай таған Леви ұруынан Юсуп өзінде болған бір даңғылын сатып, ақшасын әкелді, ем елшілердің алдына салды.